Telekom Podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Τζαβάρας και είναι ο Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteco.gr. Τον ήχο σήμερα επιμελείται ο Κώστας Κυριακάκης και προσκεκλημένος στην εκπομπή είναι ο Βασίλης Μαγουλιώτης, ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης. Θα μιλήσουμε κυρίως για την αρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα, μια παράσταση που προσωπικά παρακολούθησα με πολύ ενθουσιασμό, ο οποίος κορυφώθηκε σε ένα φινάλι που το βρήκα και ευφιέστατο και πάρα πολύ συγκινητικό. Ο Βασίλης έχει γράψει το έργο και έχει κάνει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, ή μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, ο Βασίλης έχει κάνει τη σκηνοθεσία της παράστασης και το έργο το έχει γράψει το συγγραφικό του alter ego, ο Σουγιάκο. Οπότε, υπό μια πολύ θεατρική έννοια, σήμερα έχω δύο καλεσμένους. Βασίλη Μαγουλιώτη, Σουγιάκο, καλώς ήρθατε στο Drama Therapy.
Καλησπέρα από μένα. Καλησπέρα για τον Σουγιάκο.
Θα ξεκινήσω με την κλασική εισαγωγική ερώτηση της εκπομπής. Πότε και πώς μπήκε στη ζωή στο θέατρο και πότε μπήκε εσύ στο θέατρο?
Από πολύ νωρίς, από παιδάκια, κατάλαβα ότι κάπως τα καλλιτεχνικά, ίσως πρώτα η ζωγραφική, μετά η μουσική, μετά ο κινηματογράφος, αυτά θα έλεγα ότι ήταν με αυτή τη σειρά, ας πούμε, εμφανίστηκαν στη ζωή μου. Με τραβήξαν, με μαγνητήσανε και σιγά σιγά, καθώς μεγάλωνα, καταλάβαινα ότι υπάρχει κάτι εκεί για μένα, στο οποίο επέστρεφα συνέχεια. Το θέατρο ήρθε ψηλοτελευταίο, όταν ήμουν πια ενήλικας και όταν ήρθα στην Αθήνα, γιατί μεγάλωσα στην επαρχία, στην Καρδίτσα. Οπότε δεν είχα ιδιαίτερα θεατρικά ερεθίσματα πιο πριν στην Καρδίτσα. Δηλαδή είχα δει λίγο θέατρο, αλλά δεν μπορώ να πω ότι το συμπαθούσα και πολύ. Και όταν άρχισα να παίζω θέατρο, που βρέθηκα σε μια θεατρική ομάδα ερασιτεχνική θεατρικής, εκεί κατάλαβα ότι είναι μια κατάσταση λίγο εξαίρεσης η θεατρική συνθήκη. Κάτι το οποίο διαφέρει λίγο από τις άλλες τέχνες. Με τράβηξε πάρα πολύ για το πόσο είναι όλοι εκεί μαζί, πώς μπλέκουν διαφορετικά πόστα και τα εικαστικά και η μουσική και η ηθοποιή και ο σκηνοθέτης και ο συγγραφέας, όλα μαζεύονται μαζί και κυρίως συμβαίνουν ταυτόχρονα μπροστά στα μάτια σου σε μια συνθήκη που είναι λίγο παράδοξη. Δεν το καταλάβαμε και στην πανδημία αυτό. Μπορεί να το έχουμε συνηθίσει στο θέατρο και να λέμε και πάνω το θέατρο. Είναι κάτι τύποι, ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, παριστάνουν ότι κάτι συμβαίνει, ενώ αυτό δεν συμβαίνει στην αλήθεια. Παριστάνουν ότι σκοτώνονται, δηλαδή αναπαριστούν, ας πούμε, κάτι. Και όλοι από κάτω, 100 άτομα, 200 άτομα, 6.000 άτομα, κάθονται ήσυχα και τους παρακολουθούν. Και πολύ ήσυχα κιόλας. Πιο ήσυχα από ό,τι στο σινεμά, πιο ήσυχα από ό,τι σε μια συναυλία. Κάθονται πολύ ήσυχα.
Αν είμαστε τυχεροί.
Ναι, αν είμαστε τυχεροί, εντάξει.
Και εσείς πάνω σκηνή και εμείς που παρακολουθούμε και θέλουμε την ησυχία.
Ναι. Οπότε αυτό, μια παράξενη συνθήκη, παράδοξη. Δηλαδή, αν την έβλεπα σε εξωγήινο, θα έλεγε τι κάνουν, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο. Κάτι με τράβηξε εκεί. Δεν μπορώ να πω ποιο είναι, ας πούμε, ο λόγος, αλλά έπιανα τον εαυτό μου να θέλω να επιστρέφω εκεί συνέχεια. Και σιγά-σιγά άρχισα να τονίσω το ενδιαφέρον μου για τις άλλες τέχνες που πιο πριν ήταν πιο ψηλά, ας πούμε, ζωγραφική, κινηματογράφη και τέτοια.
Και ο Σουγιάκο πότε γεννήθηκε, πότε άρχισε να γράφει και γιατί έκανε την επιλογή να γράψει με ψευδώνυμο. Και επίσης, με συγχωρείτε, δεν το βρήκα. Αν σημαίνει κάτι, τι σημαίνει?
Κοίτα, ο Σουγιάκο γεννήθηκε, όπως μου αρέσει να λέω, στο στόμα του παππού μου όταν γεννήθηκα. Γιατί ο παππούς μου, από την πλευρά του πατέρα μου, στο χωριό εκεί στην Καρδίτσα, με έλεγε Σουγιάκο. Όχι με γάμα, ξέρεις, Σουγιάκο. Το οποίο βγαίνει από το Σουγιάς, επειδή ήμουν, ξέρω, το πιο μικρό του εγγόνι, δεν ξέρω γιατί, ήταν ένα χαϊδευτικό, ας πούμε, σαν να μου λέει μικρούλι μου, ξέρω εγώ. Και με λέει Σουγιάκο. Έμεινε αυτό, κάπως σαν ένα παρατσούκλι, το οποίο δεν είναι το κοινοποιούσα, μόνο ο παππούς μου με λέει έτσι. Και πέρασαν τα χρόνια, εγώ χαζοέγραφα, ας πούμε, έναν τρόπο, δηλαδή έφτιαχνα ιστορίες και τις ζωγράφιζα και τα λοιπά, από πολύ μικρούλης. Θεωρητικά από 4-5 χρονών έκανα κάτι σαν κόμιξ. Αλλά μόλις μπήκα, ας πούμε, στη δραματική σχολή, ασχολήθηκα λίγο πιο σοβαρά με το γράψιμο, πιο πριν έγραφα στίχους, κάτι σενάρια κινηματογραφικά χαζοέγραφα. Αλλά να το βάλω κάτω ευσταμένα, ας πούμε, το θέμα γράψιμο το άρχισα εκεί μέσα στη δραματική σχολή. Και όταν βγήκα, ειδικά και άρχισα να δουλεύω σαν ηθοποιός, άρχισα να αναδύεται πολύ περισσότερο. Και όταν αποφάσισα να εκδώσω την πρώτη μου συλλογή ποιημάτων διηγημάτων που έβγαλα το 2019, κάπως δεν μπορούσα, δεν μου πήγαινε η καρδιά να το βγάλω με το όνομά μου. Για πολλούς λόγους. Από τη μια μου φαινόταν πολύ πεζό, από την άλλη μου φαινόταν ψωνίστηκα επειδή ήμουν ήδη ηθοποιός. Ξέρετε, γράφω κιόλας εγώ ο ίδιος άνθρωπος, ας πούμε. Αλλά και με ένα ρομαντισμό ότι μ' άρεσε να... αυτή η ανωνυμία, ότι παίρνει κάποιος στα χέρια του ένα βιβλίο και δεν ξέρει ποιος το έχει γράψει, δεν έχει εικόνα. Γιατί αυτό με έχει γοητεύσει όταν έχω διαβάσει κείμενα ανθρώπων που δεν ξέρω ποιοι είναι. Και μάλιστα να έχουν κάτι ονόματα περίεργα που να μην καταλαβαίνεις καν. Σαν να λέμε αυτό το έχει γράψει ο Ε375. Οπότε εγώ δεν μπορώ να κάνω καν εικόνα τη φάτσα του. Ενώ άμα λέγεται ο Κώστας Τάδε, ήδη με το Κώστας έχω κάνει μια εικόνα. Είναι αρσενικό, ξέρω κάποιους Κώστες, οπότε κάνω εικόνα. Το επίθετό του μου θυμίζει, ξέρω εγώ, Ήπειρο, μου θυμίζει Κρήτη. Κάνεις εικόνες αμέσως. Και μ' άρεσε πολύ να φτιάξω εγώ ένα όνομα, που μάλιστα έχω σχέση μαζί του, πολύ τρυφερή, ας πούμε. Το οποίο είναι από τη μια καρδιτσιώτικο, αλλά γράφοντας το με λατινικά μοιάζει Ιαπωνέζικο.
Ιαπωνέζικο, ναι, τουλάχιστον.
Οπότε ξέρεις, αμολάς λίγο μελάνι. Και έτσι ο άλλος κάπως αναγκάζεται να διαβάσει λίγο πιο ατόφιο το υλικό και όχι την προέλευσή του, ας πούμε, τόσο πολύ.
Και τώρα, 6-7 χρόνια μετά, το Σουγιάκο παραμένει ένα συγγραφικό ψευδώνυμο ή αυτή είναι μια απορία που την έχω πάντα για ανθρώπους που χρησιμοποιούν συστηματικά το ψευδώνυμο τους. Ή έχει γίνει μια συνθήκη που ενδεχομένως, ξέρεις, όταν μπαίνεις μέσα της, σε απελευθερώνει και από κάποιες αναστολές του Βασίλη.
Ναι.
Ή τέλος πάντων.
Ναι.
Δεν ξέρω, μπορεί να γίνεις πιο κοινικός ο Σουγιάκο, αλλά μπορεί να γίνεις και πιο έθραυστος. Δεν ξέρω, ισχύει.
Ναι, ισχύει πολύ αυτό. Είναι σαν να σιγά-σιγά, εφόσον βγαίνουν πράγματα, εκδίδονται, κατατίθενται, ας πούμε, έχοντας ανεβάσει πια 3 θεατρικά έργα, έχοντας εκδώσει ένα βιβλίο με διηγήματα και ένα, ας πούμε, podcast που θέλαμε να το κάνουμε animation. Κάπως υπάρχει μια σειρά από πράγματα τα οποία έχουν βγει σαν εργογραφία και αυτό δημιουργεί μια αφήγηση. Υπάρχει δηλαδή μια αυτόνομη ζωή, ας πούμε. Στα όρια τώρα να φανώ λίγο αλαφροίσκητος με αυτό που λέω, αλλά υπάρχει μια κάπως ξεχωριστή οντότητα, ας πούμε, μια ξεχωριστή βιογραφία, το οποίο ούτως ή άλλως συμβαίνει. Δηλαδή, και εσύ, ας πούμε, είσαι ο Αντώνης Τζαβάρας στο σπίτι σου, ξέρω εγώ, με τη γυναίκα σου, με το παιδί σου. Είσαι στο πατρικό σου σπίτι, αντίστοιχα, λίγο διαφορετικός ενδεχομένως. Με τους παλιούς σου φίλους από το σχολείο, αλλιώς. Και μετά έρχεσαι εδώ πέρα στην ΕΡΤ. Υπάρχει μια άλλη περσόνα, μια επαγγελματική περσόνα, η οποία έχει καταθέσει κάποια δείγματα γραφής εδώ πέρα και με αυτά συναναστρέφεσαι κάθε μέρα. Είναι οι άνθρωποι που ξέρουν ότι έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Έχει κάνει αυτά τα ατοπήματα, έχει κάνει αυτά τα καλά. Σε θαυμάζουν, σε εκτιμούν για αυτά. Οπότε είναι και αυτό με έναν τρόπο μια κοινωνική περσόνα μοιραία. Φαντάσου ότι το Σουγιάκο που είναι λίγο παράδοξο και επιβιώνει μόνο μέσα στο χαρτί, είναι ένα βήμα παραπάνω, ας πούμε.
Την τρέχουσα θεατρική σεζόν, ο Σουγιάκο ήταν στη ζωή μας με δύο παραστάσεις μέχρι πρόσφατα, με δύο έργα. Το ένα ήταν το Μέρντ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, το οποίο ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Και το δεύτερο είναι η συναρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα, η οποία παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Προσκήνιο. Είναι η πρώτη αποκλειστικά δική σου σκηνοθεσία.
Ναι.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Εύας Γουλάκου. Mm-hmm. Η μουσική είναι του Μικέ Γλύκα, ο οποίος συμμετέχει και ερμηνευτικά στην παράσταση. Mm-hmm. Και πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Δρόσος, ο Άρης Μπαλής, η Μαρία Αποστολακία και οι τρεις μας έχουν μιλήσει, θα τους ακούσουμε στην πορεία. Η Μελίνα Πολυζώνη και ο Μικές Γλύκας, τον οποίο ανέφερα και νωρίτερα. Το έργο διαδραματίζεται στην Αργεντινή το 2010, σε μια φανταστική πια περίοδο κρίσης, αλλά πολύ νωρίς αντιλαμβανόμαστε εμείς οι θεατές ότι θα μπορούσε να συμβαίνει στην Ελλάδα του σήμερα, στην Ελλάδα του τώρα. Και η ιστορία είναι η εξής με δύο λόγια. Μια εφοπλιστική οικογένεια αποφασίζει να ιδρύσει ένα κέντρο πολιτισμού, το οποίο μάλιστα θα φέρει ως τίτλο, ως όνομα, το επίθετο της οικογένειας. Χτυπάνε τα πρώτα καμπανάκια εδώ. Η καλλιτεχνική διευθύντρια αναθέτει τα εγγένεια του ιδρύματος στο Χούλιο Τόγκα, ο οποίος είναι ο πιο ανατρεπτικός και αντισυστημικός καλλιτέχνης της χώρας. Και αυτομάτως ο καλλιτέχνης, ο Χούλιο Τόγκα, μπαίνει σε ένα υπαρξιακό δίλημα, παρόμοιο, έχω την αίσθηση, με αυτό που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες στην εποχή μας και στη δική μας χώρα. Οπότε η πρώτη ερώτηση που έχω να σου απευθύνω σχετικά με την παράσταση και το έργο είναι: γιατί στην Αργεντινή και όχι κατευθείαν στην Ελλάδα?
Πάλι έχει να κάνει μάλλον με ένα κρυφτούλι που και με το ψευδώνυμο. Είναι κάτι αντίστοιχο μάλλον. Δηλαδή, αν απομακρυνθείς, ας πούμε, από κάτι, μπορεί να μπορέσεις να μιλήσεις πιο βαθιά γι' αυτό. Αν πεις ότι δεν μιλάω για σένα τώρα, Αντώνη, απλά ξέρω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τη δημοσιογραφία δεν την παίρνουν πολύ στα σοβαρά. Λέω τώρα. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος να μιλήσεις ακόμα περισσότερο κατά πρόσωπο. Αν έπρεπε να πω, ωραία, θα μιλήσω για αυτά τα ιδρύματα εδώ στην Ελλάδα και για έναν τάδε καλλιτέχνη, ας πούμε, Έλληνα, θα έπρεπε να αποφύγω διάφορες παγίδες. Βέβαια, στο ΜΕΡΔ που κάναμε στον Πειραιά, για την Ελλάδα μίλησα.
Ήταν πολύ πιο ευθεία η αναφορά.
Ναι, ήταν πολύ πιο ευθεία η αναφορά. Και αυτό οδήγησε σε μια πιο σατυρική διάθεση και πιο κραυγαλαία επιθεωρησιακή διάθεση. Ενδεχομένως αυτή η απομάκρυνση που κάνω εγώ πηγαίνοντας στο Buenos Aires, που είναι και μια επιλογή, ξέρεις, δεν πήγαμε στη Στουτγκάρδη, ας πούμε. Πήγαμε στο Buenos Aires, που αυτό έχει από μόνο του μια έτσι, αίσθηση κάρτ ποστάλ ποιητικού Λατινική Αμερική. Για μένα τουλάχιστον ένας τόπος πολύ ποιητικός.
Η Αργεντινή, ειδικά, νομίζω στο μυαλό μας είναι και λίγο ταυτισμένη. Δεν θα πω ακριβώς με την εξαγέρση, αλλά τουλάχιστον με την επαναστατικότητα. Εκεί γεννήθηκαν τα δύο διασημότερα λαϊκά είδωλα του 20ου αιώνα.
Ακριβώς.
Ο Τσε και ο Μαραντόνα που αναφέρεται κιόλα στην παράσταση. Και νομίζω ότι την αγαπά κιόλα. Δηλαδή, έχω διαβάσει συνεντεύξεις ότι σου αρέσει ο Κορτάσαρ, ότι γενικώ είσαι κοντά στην Αργεντινή με κάποιο τρόπο.
Πολύ, πολύ. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αργεντινή, δυστυχώς. Σχεδόν το λέω και στο έργο στο τέλος. Πες ότι δεν μάθαμε στον Buenos Aires, γιατί δεν έχω πάει ποτέ. Αλλά έχω μια μεγάλη αγάπη για τη Λατινική Αμερική. Δεν ξέρω γιατί νιώθω μια κάποια μεταφυσική συγγένεια. Συνέχεια επιστρέφω να διαβάσω από εκεί πράγματα. Και ναι, προφανώς η Λατινική Αμερική είναι ένας μυθικός τόπος εξεγέρσεων και απελευθερωτικών κινημάτων τον 20ο αιώνα και νωρίτερα. Και λόγω αποικιοκρατίας και μετά αποικιοκρατικά, ας πούμε.
Κάπου εδώ θα έλεγα να ακούσουμε τον ίδιο τον Χούλιο Τόγκα. Ο Δημήτρης Δρόσος μας μιλάει για το χαρακτήρα και για το έργο.
Πολύ καλημέρα. Ονομάζομαι Δημήτρης Δρόσος και συμμετέχω στην παράσταση Συναρπαστική Εξέγερση του Χούλιο Τόγκα του Σουγιάκο. Είχα τη χαρά και την τύχη να έχω παρακολουθήσει το έργο του Βασίλη του Μαγουλιώτη ως ηθοποιού, συγγραφέα, δραματουργού κτλ. Οι παίκτες, talk show, merd. Μου έγινε λοιπόν η πρόταση για το συγκεκριμένο έργο και δέχτηκα με πολύ χαρά όταν το διάβασα. Έτσι λοιπόν βρέθηκα σε μια ομάδα υπέροχων συντελεστών και ξεκίνησε ένα φανταστικό ταξίδι, μια περίοδος δημιουργικής συμβίωσης με παραστασιακό αποτέλεσμα την παράσταση που παίζεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Προσκήνιο. Πρόκειται για μια μεγάλη βιωματική εμπειρία για μένα και η περίοδος των προβών, της προετοιμασίας αλλά και οι παραστάσεις. Είναι μια πολύ ζωντανή παράσταση. Θεωρώ ότι είναι από τις στιγμές, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που αξίζει να είσαι και να δουλεύεις στο θέατρο. Τουλάχιστον για μένα. Σε ό,τι αφορά τον Χούλιο Τόγκα, πρόκειται για έναν Αργεντίνο καλλιτέχνη, έναν ορμητικό χαρακτήρα, ένα άτακτο παιδί της τέχνης, ένα enfant terrible, έναν σκανταλιάρη της τέχνης, ο οποίος με καύσιμο την παρόρμησή του και το δημιουργικό του ίστρο παράγει τέχνη τα τελευταία 20-30 χρόνια. Ένας visual artist, συγγραφέας, σκηνοθέτης, συγγραφέας θεατρικών έργων. Βρίσκεται όμως σε ένα τέλμα, διότι μεσήλικασον και κοιτάζοντας ένα περιβάλλον που έχει αλλάξει, του ανατίθεται και αναλαμβάνει την τελετή έναρξης ενός νέου πολιτιστικού ιδρύματος, ιδιωτικού, και σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν νέες φωνές, νέες καλλιτεχνικές φωνές, νέες δράσεις, νέες θεωρήσεις, νέες γλώσσες, νιώθει ότι μένει πίσω. Είναι σαν να είναι ένα αναλογικό μηχάνημα σε μια ψηφιακή εποχή. Τίθεται λοιπόν ένα δίλημα, το πώς θα παράξει και τι θα κάνει ως τελετή έναρξης για το καλλιτεχνικό ίδρυμα, για το πολιτιστικό ίδρυμα που έχει αναλάβει την τελευταία εργασία. Αυτό με την ομάδα του. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε αυτή την εργασία και τυχερός. Εύχομαι πολύ καλή πρόοδο σε όλους και ειδικότερα στο Βασίλη, ο οποίος είναι μια νέα φωνή, ένας νέος συγγραφέας, ο οποίος γράφει καταπληκτικά και έχει μέλλον, και εύχομαι και στα επόμενα.
Ο Δημήτρης Δρόσος έκανε λόγο για μια μεγάλη βιωματική εμπειρία. Νομίζω ότι μας χαρίζει και μια μεγάλη βιωματική ερμηνεία. Είναι ο Χούλιο Τόγκα, κάτω το δέρμα του λέει, αυτός ο χαρακτήρας. Οι δικές σου σκέψεις, αν μπορείς και αν θέλεις να τις αναφέρεις, για τον ιδρυματισμό, να το πούμε έτσι, της τέχνης, ποιες είναι? Είναι ένας από τους βασικούς προβληματισμούς του έργου. Μπορεί τελικά να παραχθεί ανατρεπτική, επαναστατική τέχνη μέσα σε ένα συστημικό περιβάλλον?
Από πού να το πιάσω τώρα αυτό το θέμα? Το προηγούμενο έργο που ανεβάσαμε με τον Γιώργο τον Κουτλή, το MERD, ασχολήθηκα κάπως με μια άλλη παθογένεια εργοδοσία, ας πούμε. Αστειευόμενοι, έχουμε φτιάξει ένα promotion αυτοκολλητάκι για το Χούλιο Τόγκα που γράφει «Με πιανού τα λεφτά θα κάνεις εσύ τέχνη». Το οποίο φαίνεται να απασχολεί και το Μέρντα αυτό σαν ερώτημα, αλλά εκεί πέρα τα λεφτά έρχονται από έναν επιχειρηματία απλό, όχι από ένα ίδρυμα ομίλου εφοπλιστών κτλ., αλλά από έναν επιχειρηματία πιο μεσαίο, ο οποίος έχει, ας πούμε, μια κουλτούρα αρκετά μαφιόζικη, δεν γνωρίζει από θέατρο, δεν τον ενδιαφέρει. Αυτό που τον ενδιαφέρουν είναι τα νούμερα που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, οι stars, και τέλος πάντων έχει κακοποιητικές συμπεριφορές και έχει και επαφές με το βαθύ παρακράτος. Ασκήθηκε λοιπόν μια κριτική εκεί πέρα. Τώρα έκανα το Χούλιο Τόγκα για να ασκήσω μια κριτική σε μια άλλη παθογένεια που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα και είναι και του 21ου αιώνα κάπου.
Είναι παθογένεια καταρχάς, γιατί.
Α, ναι, εντάξει,
διαχρονικά στην ιστορία της τέχνης, οι καλλιτέχνες στηρίζονταν από μεκίνες, από ηγεμόνες. Μπορεί διαχρονικά να υπάρχει παθογένεια, έτσι.
Φυσικά και διαχρονικά στις αυλές των, όπως είπες, των μεκίνων και των μεδίκων γινόντουσαν πολλές φορές τεχνικοί. Τραφήκανε και ο Σέξπιρ και ο Μολιέρος και πολλοί άλλοι. Γιατί κάτι, ναι, κάτι ταιριάζει με έναν τρόπο στην τέχνη και στον καλλιτέχνη να τον προφυλάξει λέγοντάς του: έλα εδώ σε αυτή την αυλή, δεν θα έχει κανένα όριο. Κάτσε και κάνε ό,τι θέλεις. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο, ο Ουμπέρτο Έκο, ένα πολύ ωραίο άρθρο που λέει «Το καλλιτέχνης και η μπριζόλα», κάπως έτσι λέγεται. Μιλάει για αυτό το θέμα ότι ο καλλιτέχνης είναι κάπως προστατευόμενος της κοινωνίας, ας πούμε. Είναι μια εξαίρεση που θέλουμε όλοι να του δώσουμε ό,τι χρειάζεται για να κάνει αυτό το που θέλει να κάνει, αλλά παράλληλα του συγχωρούμε διάφορες παθογένειες, αρκεί να παραμένει κάπως ακίνδυνος.
Κατά τη δική μου γνώμη, στις σύγχρονες πια κοινωνίες, στις δημοκρατίες, δεν ξέρω, στις δικές μας ευρωπαϊκές κοινωνίες, να το πω έτσι, αρχίζει και γίνεται παθογένεια από τη στιγμή που τα ιδρύματα υποκαθιστούν το κράτος, το οποίο είναι το πρώτο που οφείλει και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να στηρίζει την τέχνη και τους καλλιτέχνες. Κάπου εκεί αρχίζουν τα όρια και γίνονται λίγο πιο θολά και τα ζητούμενα λίγο πιο μπερδεμένα. Οπότε, ποιος είναι ο κίνδυνος, κατά τη γνώμη σου, όταν συμβαίνει αυτό, όταν τα ιδιωτικά ιδρύματα σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, άρα και τα ιδιωτικά κεφάλαια και ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ιδιωτικά ιδρύματα, υποκαθιστούν ή αντικαθιστούν το κράτος, την κρατική επιχορήγηση?
Κοίταξε, παρότι βρισκόμαστε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, δεν θα τοποθετούσα το πρόβλημα ακριβώς. Δεν είμαι νοσταλγός ακριβώς του κράτους πρόνοιας περσέ, παρότι είναι όντως κάτι που πρέπει να το πενθήσουμε και να το δούμε παγκοσμίως, γιατί βλέπουμε μια ξεκάθαρη απόσυρση του κράτους από πράγματα τα οποία φαίνεται να είναι δεύτερης ανάγκης, όπως είναι ο πολιτισμός, αλλά και πιο πρώτης ανάγκης, όπως η παιδεία και η υγεία. Δηλαδή, η ιδιωτικοποίηση πλέον έχει απλωθεί παντού. Δεν ξέρω τι μένει τελικά σαν ευθύνη του κράτους. Φαίνεται το κράτος απλά να είναι ένας διαιτητής στο μεγάλο game, ας πούμε, διαφόρων επιχειρήσεων. Και ένας μεγάλος επιχειρηματίας και αυτός. Οπότε θέλω να πω, μπορούμε να μιλήσουμε για την εποχή των επιχορηγήσεων και του κράτους πρόνοιας στην τέχνη και θα δούμε ότι και εκεί πέρα υπήρχαν άλλες παθογένειες να συζητήσουμε. Συνθήκες λογοκρισίας, όταν το κράτος, ακόμα και ένα κράτος πρόνοιας σοσιαλδημοκρατικό των 90s, μια χαρά μπορεί να λογοκρίνει, όχι με την έννοια του απαγορεύω, αλλά με την έννοια ότι πρημοδοτώ αυτούς που θέλω και όχι τους άλλους. Ή δημιουργώ πολύ πελατειακές σχέσεις με τους γνωστούς μου και όχι με τους άλλους. Επίσης, η επιχορηγούμενη τέχνη, η παχυλά επιχορηγούμενη, όπως έχουμε βιώσει τη δεκαετία του 90 εδώ πέρα, ίσως και του 2000, μπορεί να φέρει ένα άλλο σύμπτωμα στον καλλιτέχνη, μια πλαδαρότητα σε σχέση με τη σύνδεσή του με τον αποδέκτη της τέχνης. Δηλαδή με το προϊόν αυτό που λέμε, το οποίο γίνεται πάρα πολύ προσβλητικό όταν είσαι επιχορηγούμενος. Να πεις, δεν θα ασχοληθώ με το προϊόν και με τον πελάτη τώρα. Γιατί δεν χρειάζεται να ασχοληθώ, γιατί έχω λύσει το θέμα της επιβίωσης του θεάτρου μου. Δεν με ενδιαφέρει το sold out, δεν με ενδιαφέρει ο θεατής. Με ενδιαφέρει να συνεχίσω να ερευνώ. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έναν ελιτισμό, μπορεί να οδηγήσει σε ένα πράγμα το οποίο δεν ακουμπάει, δεν έχει αντίκρισμα, δεν σφιγμομετρεί την ανάγκη του θεατή. Οπότε δεν θα νοσταλγούσα το κράτος πρόνοιας έτσι απλά. Προφανώς είναι κατάπτυστο που έχει αποσυρθεί τόσο πολύ και είναι σημαδιακό το ότι τα ιδρύματα πολιτισμού αυτά τα μεγάλα στην Ελλάδα ήρθανε ταυτόχρονα με την απόσυρση του κράτους πρόνοιας. Ήρθανε πάνω στην κρίση, πάνω στην απόσυρση συλλογικών συμβάσεων, επιχορηγήσεων κτλ. Οπότε είναι σίγουρα ενδιαφέρον αυτό. Βλέπεις ότι εκεί που πάει το κράτος να αφήσει σε ελεύθερη πτώση τους καλλιτέχνες να πέσει, έρχεται ο πατρόνος και το διασώζει.
Και με καλές προθέσεις, έτσι. Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητήσουμε.
Πολύ, πολύ καλές προθέσεις μέχρι σαν σημείο.
Το πραγματικό ερώτημα τίθεται στο επίπεδο που το θέτει ο Χούλιο Τόγκα ή στο επίπεδο που το βιώνει ο Χούλιο Τόγκα, ο οποίος έχει περάσει μια ζωή ως εξεγερμένος αντισυστημικός καλλιτέχνης και ξαφνικά βρίσκεται προστατευμένος και κανακευμένος από αυτό το σύστημα.
Ναι. και ένα σύστημα, ένα ίδρυμα, το οποίο του ζητάει τον πιο ριζοσπαστικό εαυτό του. Αυτό είναι, νομίζω, εμένα που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, σαν ένα προχώρημα, ας πούμε, από μια εποχή λογοκρισίας, ότι αυτό είναι το καινούριο πράγμα. Γιατί και στην αυλή των Μεδίκων, ας πούμε, λέγανε κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά υπήρχε ένα όριο, ρε παιδί μου, στο εντάξει, μην μου ασκήσεις κριτική όμως. Αλλά τώρα, στον 21ο αιώνα, βλέπεις ότι προχωράει λίγο και η μεριά του πατρόνου σε ένα ότι βρίσε με, αν μπορείς. Βρίσε με, θέλω να με βρίσεις. Θέλω να αφήσεις όλους τους κραδασμούς να βγουν, γιατί καλό είναι να βγουν εδώ. Καλό είναι εδώ μέσα να υποθεί όλος ο αντίλογος. Καλό είναι να με κράξεις, γιατί αυτό και δείχνει για μένα ένα μεγαλείο. Αλλά και είναι καλύτερα να προλάβουμε την αντίδραση παρά να την αφήσουμε να συμβεί κάπου άτακτα σε άλλα σημεία της πόλης. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς έχει καταφέρει ο καπιταλισμός του 21ου αιώνα να αφομοιώνει τους κραδασμούς. Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε σε επίπεδο θεωρίας συνωμοσίας.
Έχει ξεκινήσει πολύ παλαιότερα αυτό, έτσι.
Ναι,
σίγουρα.
Ναι,
μεταπολεμικά στον 20ο αιώνα και ίσως ναι, και λίγο νωρίτερα. Το αγαπημένο μου τέτοιο παράδειγμα είναι το punk στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς ξεκίνησε από μια ανάγκη της νεολαίας να εξεγερθεί ακόμα και τυφλά απέναντι στα πάντα, ακόμα ενδεχομένως και σε κάποια πράγματα που απλώς υπήρχαν και μπορεί να ήταν και σωστά. Και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όχι απλώς αφομοιώθηκε, αλλά έγινε και μόδα, κυριολεκτικά και μόδα, δηλαδή με μπουτίκ και τα λοιπά.
Ναι, μπράβο.
Και απονευρώθηκε τόσο πολύ σύντομα.
Αυτό με έναν τρόπο είναι η ιστορία της ανθρωπότητας. Οτιδήποτε βγαίνει σαν σπίθα, πώς μετά σε χρόνο μηδέν γίνεται μια δομή. Και έτσι πεθαίνει κάπως, βαλσαμώνεται.
Ο επόμενος συντελεστής της παράστασης που θα ακούσουμε είναι ο Άρης Μπαλής. Είναι ο αφηγητής στην παράσταση, αλλά και ο πιο στενός φίλος και συνεργάτης του Χούλιο Τόγκα.
Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Βασίλη. Η συναρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα. Μάλιστα, εγώ είχα τη χαρά λοιπόν αυτό το κείμενο του Βασίλη του Μαγκουλιώτη να το διαβάσω από τις πολύ πολύ πρώτες του γραφές και ο Βασίλης με θύμισε κατά κάποιον τρόπο με το να το συζητάμε εδώ και πολύ καιρό τις διάφορες επεξεργασίες του κειμένου. Ως εκ τούτου είναι ένα έργο που το ξέρω εδώ και πολύ 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 καιρό και το αγαπώ πάρα πολύ και μάλιστα μέσα στα χρόνια που το επεξεργάζεται ο Βασίλης και το ξαναδουλεύει, η εξέλιξή του και το πώς έχει οδηγηθεί όλη η ιστορία και αφήγηση μου φαίνεται εντυπωσιακά ωραίο. Οπότε μόνο χαρά έχω με τον Χούλιο Τόγκα και ακόμα περισσότερη χαρά που ο Βασίλης αποφάσισε να σκηνοθετήσει ο ίδιος το έργο αυτό, γιατί αφενός το ξέρει καλά και αφετέρου αυτό το επιχείρημα το οποίο ήθελε να στήσει με το συγκεκριμένο έργο, με τη συναρπαστική εξέγερση του Χούλιο Τόγκα, μπόρεσε σκηνοθετικά να το αποδώσει νομίζω με ένα βέλτιστο τρόπο και ως εκ τούτου όλα τα ερωτήματα, όλα τα επιχειρήματα τα οποία θέτει η παράσταση και τα θέματα να μπορέσουν να βγουν στην παράσταση με έναν τρόπο όχι απόλυτο, αλλά με έναν τρόπο με χαρακτήρα αναρώτησης ίδια τα υποκείμενα τους ρόλους, αλλά πρωτίστως και πιο σημαντικά για μας τους ίδιους ως καλλιτέχνες. Και κλείνοντας, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εύχομαι ο Βασίλης να συνεχίσει να γράφει τέτοια υπέροχα έργα όπως γράφει και φυσικά να συνεχίσουμε καλλιτεχνικά να συνεργαζόμαστε σε οτιδήποτε του κατέβει στο μυαλό, γιατί όταν οι διαδικασίες είναι αβίαστες και τα μυαλά επικοινωνούν με ανοιχτότητα και είναι κοντά, τότε νομίζω μόνο ωραία πράγματα γίνονται και μας δίνουν και κουράγιο και δύναμη για το υπόλοιπο της ύπαρξής μας. Σας χαιρετώ.
Ο Άρης μας γύρισε πίσω στο πώς γράφτηκε το έργο. Μάλιστα κάπου μίλησε για χρόνια. Πόσο καιρό γράφονταν ο Χούλιο Τόγκα λοιπόν και αν μέσα σε αυτό το διάστημα άλλαξες πράγματα ή διαθέσεις καθώς ας πούμε και εσύ μεγάλωνες και η εποχή άλλαζε.
Το έργο το έγραψα πρώτη φορά το 2018 και έκτοτε έχουν περάσει 8 χρόνια που έχουν αλλάξει πάρα πολλά και στην Ελλάδα έχουμε ζήσει χίλια δύο πράγματα και σε μένα στη ζωή μου και έχω αλλάξει τη θέση από την οποία βλέπω τα πράγματα. Σίγουρα όταν γράφτηκε από μια πιο νεανική και πιο πανκ διάθεση απέναντι στα πράγματα. Ξεκίνησε σαν ένα πείραμα, ας πούμε, σαν ένα ανέκδοτο αρχικά η πλοκή, ότι ωραία, αυτά τα ιδρύματα τα οποία ευαγγελίζονται ότι μπορούν να δώσουν χώρο σε ό,τι πιο avant-garde υπάρχει. Ποιο είναι το πιο avant-garde πράγμα που μπορούμε να βρούμε, να το βάλουμε εκεί πέρα. Σαν μια χημική ένωση, πώς βάζεις, επειδή μου σόδα με ξύδι, να δεις τι θα γίνει. Λέω, ωραία, πάρω σόδα και θα φτιάξω ένα ξύδι, το χειρότερο ξύδι που υπάρχει, να μπει εκεί μέσα. Και έτσι γεννήθηκε ο Χούλιο Τόγκα, για να δούμε τι θα γίνει άμα βρεθεί εκεί μέσα. Πώς θα προσπαθήσει αυτό να τον αφομοιώσει, πώς αυτό θα αντισταθεί σε αυτό κτλ. Στην πορεία αυτό δημιουργεί μια ολόκληρη ιστορία μετά. Δεν μπορεί να μείνει στο εγκεφαλικό ανεκδοτάκι. Γιατί λες, για να έφτασε αυτός να αναλάβει αυτό το ίδρυμα πολιτισμού, σημαίνει ότι δεν είναι ένα απλό ξύδι, ότι είναι ένα ξύδι σε κάποια ηλικία με κάποια εξουσία και αυτός, οπότε αυτομάτως δεν είναι το αγνό ξύδι. Τέλος πάντων, και έτσι γεννήθηκε το έργο. Η πλοκή έχει μείνει ίδια. Τα πρόσωπα έχουν μείνει ίδια. Αυτό που έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, μετά από 6-7 γραφές διαφορετικές πια μέσα στα χρόνια, είναι ο τρόπος που υπόνονται τα πράγματα. Κάποια πράγματα δεν είναι πια τόσο ρητά. Κάποια πράγματα δεν είναι πια τόσο ρομαντικά, τόσο απόλυτα. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο η σχετικότητα στα πράγματα. Μπορεί μερικές φορές να μην είναι τόσο θεατρική. Μπορεί η θεατρική σκηνή καμιά φορά να ζητάει πιο απόλυτα συναισθήματα. Αλλά αυτό που με εγωίτευσε εμένα να κάνω καταθέτοντας ένα καινούριο έργο και συνοθετώντας το, ήταν μια πιο σχετική θεώρηση των πραγμάτων και προσπαθούσα να δω πώς μπορούν εκεί μέσα να επιβιώσουν συναισθήματα, να υπάρχουν συναισθήματα μέσα στο σχετικισμό. Έτσι άλλαξε το έργο, γιατί και εγώ άλλαξα, γιατί σταμάτησα να είμαι απλά ένας νέος ηθοποιός στην άκρη της πόλης και άρχισα πλέον να έχω και εγώ μια κάποια εξουσία, να έχω και εγώ μια κάποια διασημότητα σχετική, να έχω δουλέψει με ιδρύματα, να έχω δουλέψει με κρατικούς θεσμούς. Οπότε τα πράγματα άρχισα να τα βλέπω αλλιώς, με μια σχετικότητα. Αλλά δεν μπορούσα να σταματήσει να με εγωιτεύει η αρχική ιδέα, παρότι μου φαινόταν νεανική και εύκολη κριτική κτλ. Αλλά ήθελα να συνεχίσω να το ερευνώ με όλη τη σχετικότητα κάπως.
Και η σκηνοθεσία για την οποία μίλησε ο Άρης είναι κάτι που σε ενδιαφέρει, θα το συνεχίσεις?
Κοίτα, ναι, κάπως πάντα το τριγύριζα από τη δραματική σχολή, ας πούμε. Ήδη μου άρεσε κάτι παραπάνω από την απλή υποκριτική. Μου άρεσε να κοιτάω τι συμβαίνει στη σκηνή και να ψάχνω να βρω πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, τι ανάγκη έχει ο ηθοποιός, τι εικόνα μπορεί να δημιουργηθεί κτλ. Αλλά τώρα, προκειμένου στο Χούλιο Τόγκα, ήταν περισσότερο από αναγκαιότητα, από ανάγκη. Δηλαδή, ένιωθα ότι δεν μπορούσα σε κανέναν άνθρωπο να προτείνω να το σκηνοθετήσει αυτό το πράγμα, γιατί ένιωθα ότι ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο και πολύ προσωπικό και ήθελα να το κάνω εγώ.
Ας ακούσουμε τώρα για τη Μαρία Αποστολακέα. Ενσαρκώνει μια πρώην σύντροφο του Χούλιο Τόγκα, μια ακτιβίστρια και μαχητική καλλιτέχνητα, η οποία αποφάσισε ή σε κάποιο βαθμό αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη δράση, για να το πω έτσι, όταν έγινε μητέρα.
Καλησπέρα σας, εγώ είμαι η Μαρία Αποστολακέα. Στην παράσταση παίζω την πρώην σύντροφο του Χούλιο Τόγκα, η οποία κάποια στιγμή αποφασίζει να αφήσει πίσω της το επαναστατικό της παρελθόν, το πιο μάχημο και στρατευμένο, και να αφοσιωθεί ίσως περισσότερο στα παιδιά που κάνει. Μια επιλογή συχνή για πολλές γυναίκες, δυστυχώς, γιατί δεν δίνεται ο χώρος και ο χρόνος να συνδυαστούν ίσως αυτά τα πράγματα σε μια γυναίκα που μπορεί να θέλει ίδια να μεγαλώσει τα παιδιά της και να θέλει το ίδιο έντονα να συνεχίσει να είναι μάχημη και επαναστάτρια. Και παράλληλα και τον πατέρα του Χούλιο, έναν πρώην αντάρτη που σε μια κομβική στιγμή της ζωής του μένει ανάπηρος, οπότε και αυτός πρέπει να αφήσει πίσω του το στρατευμένο παρελθόν του. Δύο άνθρωποι δηλαδή που με έναν τρόπο κάποιες νέες συνθήκες ίσως δεν επιτρέπουν να είναι κυρίως επαναστάτες, δηλαδή μια αναπηρία και η μητρότητα, ίσως και τα δύο να συνδυάζονται με έναν τρόπο σε μια κοινωνία που δεν σου δίνει τη δυνατότητα, αν δεν είσαι τελείως αυτόνομος και αρτιμελής, να είσαι επαναστάτης, ίσως, σκέφτομαι. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί ρόλοι. Και ένας άλλος βασικός ρόλος είναι ότι είμαι ηθοποιός σε μια παράσταση που φτιάχτηκε με πολύ μεγάλη αγάπη, με πολύ χαβαλέ και με πολύ νιάξιμο, τόσο από τον Βασίλη, κυρίως από τον Βασίλη, και από όλους εμάς. Το οποίο είναι σπουδαίο. Δεν είναι αυτονόητο, δεν είναι το σύνηθες, δυστυχώς. Και όταν συμβαίνει μια παράσταση να φτιαχτεί με αυτόν τον τρόπο και να πάει και καλά, τότε νιώθεις πολύ τυχερός που συμμετέχεις σε αυτήν. Σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι όντως καταπληκτική η σκηνή, θέλω να το πω αυτό, του Χούλιο Τόγκα με τον πατέρα του. Προσπαθώ να πω όσα λιγότερα γίνεται για να μην κάνω κάποιο spoiler, γιατί υπάρχει όντως και κάτι που συμβαίνει στην παράσταση που το περιμένεις και αναρωτιέσαι τι θα γίνει, πώς θα λυθεί, τι θα βρει, τι θα σκεφτεί, και δεν θέλω να το προδώσω. Αλλά η συγκεκριμένη σκηνή πραγματικά είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή και κομβική, νομίζω, για το έργο. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για μια γυναίκα ακόμα και σήμερα, ακόμα και στον χώρο της τέχνης που θεωρητικά είναι, όχι θεωρητικά, και πρακτικά είναι και πιο ανοιχτός και πιο συμπεριληπτικός. Είναι πιο δύσκολο μια γυναίκα να το συνεχίσει και να το φτάσει μέχρι το τέλος?
Σίγουρα, μωρέ. Καταρχάς, όσο περισσότερο οι πατεράδες, τέλος πάντων οι σύντροφοι μιας μητέρας, θα το πω, ναι, οι πατεράδες, θα μιλήσω για τα αρσενικά, γιατί εμείς είμαστε κυρίως που παλιότερα κρατάγαμε όλο το επαγγελματικό θέμα, ώστε η γυναίκα να κάτσει στο σπίτι, στο νοικοκυριό κτλ. Όσο περισσότερο εμείς θα αποκτούμε περισσότερη συνέστηση σε σχέση με τη γυναικεία κατάσταση και λαμβάνουμε περισσότερο μέρος στο θέμα της γονεϊκότητας, τόσο περισσότερο ανακουφίζεται το θέμα της, το συνδυασμό που προσπαθεί μια μητέρα να κάνει με την επαγγελματική ζωή και με την κοινωνική τη ζωή. Παρ' όλα αυτά παραμένει δύσκολο, γιατί είναι από τη φύση του πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι ένας τεράστιος αγώνας ούτως ή άλλως. Είναι ένα τεράστιο δίλημα που πλέον βασανίζει και πατέρα και μάνα, ας πούμε. Σε αυτό ήθελα να πω και του δύο συντρόφου, για να μην το κλείνω το θέμα. Θεωρώ ότι με έναν τρόπο προχωράμε, αλλά προχωράμε αργοκίνητα. Γιατί είμαστε μια κοινωνία κάπως άγουρη σε σχέση με αυτά τα θέματα. Και σε μια εποχή δύσκολη που τα επαγγέλματα. Γιατί μιλήσεις για το καλλιτεχνικό. Το καλλιτεχνικό, ναι, μπορεί να πεις ότι είναι ένας τόπος μεγαλύτερης ανοιχτομυαλιάς, ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα είναι επαγγέλματα τα οποία είναι πάρα πολύ χαοτικά και στα όρντινο, ας πούμε, στους χρόνους τους. Είμαστε σε περίοδο μεγάλης υπερεργασίας ούτως ή άλλως. Όλο το freelancing που απελευθερώνεται πλέον σε όλα τα επαγγέλματα δίνει μια ψευδαίσθηση περισσότερου χρόνου, ότι έχω το χρόνο στα χέρια μου, αλλά κάνοντας ένα παιδί καταλαβαίνεις ότι ένα πιο πειθαρχημένο πρόγραμμα μπορεί να είναι σωτήριο σε σχέση με τον ελεύθερο επαγγελματία στον χώρο της τέχνης, που ανά πάση στιγμή μπορεί οποιοδήποτε να τον πάρει ένα τηλέφωνο, να κάτσουν να μιλήσουν για τη δουλειά, να τον καλέσουν ξαφνικά για ένα γύρισμα, να δουλεύει βράδυ, θέατρο. Είναι πάρα πολύ χαοτικά τα πράγματα. Είναι δύσκολο πολύ.
Έχοντας αναμετρηθεί για τόσο καιρό, για χρόνια, όπως μάθαμε, και σε τόσα πολλά επίπεδα, με το ερώτημα που θέτει ο Χούλιο Τόγκα στον εαυτό του πρωτίστως αλλά και στους θεατές, έχεις καταλήξει κάπου, υπάρχει τρόπος τελικά να πολεμηθεί, ας πούμε, να νικηθεί το σύστημα εκ των έσω? Αυτός ο Χούλιο Τόγκα βρήκε έναν τρόπο, αλλά είπα δεν θα το μαρτυρήσω, ναι, γιατί δεν θέλω να κάνω spoiler.
Δεν έχω απάντηση, Αντώνη, με τίποτα. Δεν έχω καμία σίγουρη απάντηση γι' αυτό. Νομίζω ότι η ιστορία γράφεται συνεχώς. Κάθε δευτερόλεπτο γράφεται μια καινούργια σελίδα της ιστορίας. Είναι μια διαδικασία στο διενεκές. Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν καινούργια γεγονότα στη Μινεάπολη, συμβαίνουν καινούργια γεγονότα στην Παλαιστίνη, συμβαίνουν καινούργια γεγονότα παντού στον κόσμο καθημερινά, που συνεχίζουν να γράφονται σελίδες πάνω σε αυτά τα ερωτήματα. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ιδέα. Απλά δεν μπορώ να σταματήσω να αναρωτιέμαι και να παρακολουθώ με αγωνία και το τι συμβαίνει και να ξαναδιαβάζω την ιστορία, το τι συνέβαινε παλιότερα. Το μόνο πράγμα στο οποίο έρχομαι και ξανάρχομαι είναι οι κοινότητες. Οι πιο αυθόρμητες κοινότητες, όχι οι κοινότητες οι οποίες. Γιατί και αυτές πρημοδοτούνται πλέον από τα ιδρύματα. Ελάτε να φτιάξουμε μια κοινότητα, παιδιά. Έχετε κοινότητα, να σας γίνουμε χορηγοί σας. Αλλά νομίζω οι κοινότητες είναι η μόνη δύναμη.
Και λίγο πιο φιλοσοφικά, αλλά και πολύ ουσιαστικά, δικαιούται τελικά ένας καλλιτέχνης να αλλάξει, ακόμα και να ενταχθεί στο σύστημα ή να γίνει και υπερασπιστής του? Είναι μια συζήτηση που έγινε πολύ πρόσφατα με αφορμή το θάνατο του Διονύση Σαββούπουλου, μια μείζωνα καλλιτεχνική προσωπικότητα της χώρας μας. Παλαιότερα είχε γίνει για τον Μίκη Θεοδωράκη σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι μια συζήτηση ατερμονή ή στο μυαλό σου το έχεις απαντήσει?
Όχι, φυσικά. Τίποτα δεν το έχω απαντήσει. Γι' αυτό και έγραψα αυτό το έργο και το έγραψα με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά και δικαιούται ο κάθε καλλιτέχνης να κάνει ό,τι θέλει και θα κριθεί γι' αυτό. Και θα κριθεί άλλοτε αυστηρά και άδικα. Και άλλοτε θα τη γλιτώσει και άλλοτε θα δικαιωθεί και οτιδήποτε. Νομίζω ότι η ζωή ενός καλλιτέχνη, όπως η ζωή του κάθε ανθρώπου, είναι ένα επιχείρημα, μια μαρτυρία για το πώς νοηματοδοτεί τη ζωή. Ένα αφήγημα. Άλλοτε ακούσιο, άλλοτε, πώς θα το πω, ηθελημένο και στοχευμένο. Μια σύνθεση είναι. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ούτε ο Σαββόπουλος, ούτε ο Λέξου, ούτε ο Χούλιο Τόγκα, ότι ό,τι έκανε στη ζωή του ήταν προϊόν δικιάς του απόφασης. Είναι μια σειρά από ατυχείς συμπτώσεις στη ζωή και προϊόν βούλησης κατά καιρούς. Το πώς αρπάζεις κάποιες ευκαιρίες, πώς μεταβολίζεις κάποια συμβάντα κτλ. Φυσικά και δικαιούται ο καθένας και να αφομοιωθεί από το σύστημα και να εκπροσωπήσει το σύστημα κτλ. Και αυτό θα είναι κομμάτι του επιχειρήματός του. Και αυτό το επιχείρημα θα μεταλαμπαδευτεί, θα πάει καλά, θα φέρει αντιρρήσεις και αυτή η ζήμωση είναι η ζωή μας και η ιστορία μας. Μακάρι με δύναμη να κάνουμε τα πράγματα που κάνουμε και να έχουμε και το θάρρος να τα κρίνουμε μετά και να δούμε πού θα πάει η ιστορία. Μια ιστορία είναι αυτό. Μια ιστορία.
Ανήκει σε μια νέα γενιά δραματουργών και είναι από τις περιόδους που δεν διστάζουμε να το πούμε. Υπάρχει μια ολόκληρη νέα γενιά δραματουργών που μάλιστα μας δίνει έργα, πώς να το πω, πολύ σημαντικά, που μας αφορούν άμεσα τώρα. Αισθάνεσαι συγγενής με άλλους συγγραφείς της γενιάς σου? Φυσικά. Ή υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που κάπως τους ξεχωρίζεις?
Όταν εγώ είχα βγει στον χώρο, θυμάμαι ότι λέγαμε ότι κάπως δεν πολύ γράφονται έργα ή δεν ακούγονται τα έργα που γράφονται. Κάπως νιώθαμε ένα τέτοιο πράγμα. Και αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είμαστε άνθρωποι οι οποίοι την χάνανε και συνομήλικοί μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, που επικοινωνούμε με τα έργα μας, ανεβαίνουν έργα κάθε χρόνο και θαυμάζουμε ένας τον άλλον. Δηλαδή, ο Αντώνης ο Τσιωτσιόπουλος, η Κατερίνα Μαυρογιώργη, η Αλεξάνδρα Κάπα, ο Γιάννης Αποσκήτης και άλλα νέα παιδιά που ακόμα δεν έχουν φανεί τόσο πολύ. Είναι Φέλη Μαϊστράλη, δηλαδή πάρα πολύ ωραίες φωνές που γράφουν πάρα πολύ ωραία για πολύ σύγχρονα θέματα σε διαφορετικές φόρμες. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα. Ανέλπιστο, δηλαδή, εγώ δεν περίμενα αυτή την τροπή των πραγμάτων.
Και τώρα τι γράφεις ή τι άλλο ετοιμάζεις?
Υπάρχει μια κρεμότητα, κάποια στιγμή πρέπει να γράψω ένα μυθιστόρημα, το οποίο έχω κάτι σημειώσει, αλλά νομίζω δεν θα το γράψω ποτέ τελικά, γιατί δεν έχει deadline, το έχω αφήσει να είναι δικό μου, οπότε εφόσον κανείς με πιέζει, μάλλον πάντα μπαίνει στο σιρτάρι και λέω όχι ακόμα, όχι ακόμα, να κάνω αυτά που μου ζητάνε deadline. Και εντάξει, το μεγάλο επόμενο κόλπο είναι η χρονιά του Υδροχώου, που είναι ένα podcast καλή ώρα, ένα sci-fi podcast που είχαμε κάνει μέσα στην πανδημία, μαζί με τον Μικέντο Γλυκά που είναι και στο Χούλιο Τόγκα μουσικός και ηθοποιός. Είχαμε φτιάξει μια μισή ώρα, τρία επεισόδια, ένα podcast μυθοπλασίας. Ήταν τότε η εποχή με το θέατρο στο ραδιόφωνο, μες στην πανδημία, που γινόντουσαν κάποιες θεατρικές παραστάσεις ραδιοφωνικές για να διασωθεί κάπως το θέατρο μες στην πανδημία. Και εμείς το πήγαμε άλλο παραπάνω και κάναμε ένα πράγμα το οποίο ήταν σαν χολιγουντιανή ταινία, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, σατυρική, πάνω στο θέμα της πανδημίας, που ήταν ακόμα εν κινήσει. Συμμετείχαν 45 ηθοποιοί στον Κορυδαλό, στο σπίτι του Μικέ, πήγαινε ερχόμασταν κάθε μέρα. Και αυτό τώρα, μετά από πολλά χρόνια, θα το κάνουμε μια μεγάλο μήκος animation ταινία. Και αυτό είναι το επόμενο πράγμα. Δηλαδή, πάμε για εκεί. Πάμε να κάνουμε μια μεγάλο μήκος animation. Άλλο ταξίδι, τελείως άλλο. Πολύ ενδιαφέρον.
Καλή δύναμη να ευχηθώ και καλό κουράγιο. Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βασίλη Μαγουλιώτη, για την παρουσία στο Drama Therapy.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαι σίγουρος θα έχουμε πολλές ευκαιρίες και στο μέλλον και πολλές αφορμές για να τα ξαναπούμε.
Μακάρι.
Αυτά για σήμερα. Μέχρι το επόμενο Drama Therapy, να είστε όλοι καλά, να κάνετε και να βλέπετε θέατρο.